7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Șeful diplomației moldovenești la Moscova.
Ministrul Popescu a spus cu fermitate că prioritatea Republicii Moldova este îndeplinirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care nu contravine comerțului liber cu CSI și îndeplinirea planului individual de cooperare cu NATO, pe care Chișinăul l-a semnat cu mulți ani în urmă.
Semne de întrebare legate de alegerea viitorului procuror general al Moldovei.
Teodor Meleșcanu, al doilea om în statul român, un portret nepărtinitor.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere. Prim-ministra Maia Sandu a depus astăzi flori la ambasada Statelor Unite din Chișinău, declarând că aniversarea atacurilor teroriste de la New York și Washington din 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți, este o zi tristă pentru Statele Unite și pentru întreaga lume. Terorismul nu este un subiect care vizează o țară sau alta, terorismul, din păcate, ne vizează pe noi toți, a declarat Sandu, citată de IPN. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut autorităților de la Chișinău să înceteze ceea ce a numit discriminarea mediilor de informare de limbă rusă în Republica Moldova și măsurile restrictive împotriva unor cetățeni ruși. Potrivit agenției TASS, Lavrov a făcut remarca la întâlnirea avută astăzi la Moscova cu omologul său moldovean Nicu Popescu. El a avut în vedere incidentele când ziariști, artiști sau analiști politici din Rusia au fost împiedicați să intre în Republica Moldova, pentru că, potrivit poliției de frontieră moldovene, nu și-au justificat, cum se cuvine, scopul călătoriei. Lavrov a precizat, potrivit aceleiași surse, că la asemenea acte s-a dedat fosta guvernare de la Chișinău, dominată de PD. 7 candidați și-au depus dosarele pentru postul de procuror general al Republicii Moldova, a devenit vacant prin demiterea lui Eduard Harungen în urma schimbării de guvern din iunie. Lista definitivată după expirarea termenului pentru depunerea dosarelor a fost publicată astăzi de Consiliul Superior al Procurorilor. Actualul procuror general interimar Dumitru Robu nu se numără printre candidați. Procesul desemnării noului procuror general a fost însoțit de tensiuni între guvernul prim-ministrei Maia Sandu și judiciar, amănunte pe parcursul emisiunii. Un miliardar rus apropiat Kremlinului, cunoscut și președintelui Igor Dodon, a primit interdicție de intrare în Bulgaria pe 10 ani pentru că ar fi conspirat să reorienteze către Moscova politica externă a țării balcanice, membră în NATO și Uniunea Europeană. Interdicția pentru Constantin Malofeev a fost anunțată astăzi în Parlamentul de la Sofia de procurorul general al Bulgariei, Sotir Țațarov. Constantin Malofeev, supranumit oligarhul lui Dumnezeu pentru fervoarea lui ortodox creștină, a avut contacte cu președintele moldovean Igor Dodon. Presa a scris că Dodon i-ar fi cerut lui Malofeev să financeze o conferință internațională anti-LGBT ținută la Chișinău în urmă cu un an. Kosovo boicotează un summit regional ce se va ține mâine la Praga după ce președintele ceh Miloš Zeman a spus marți la Belgrad că statul balcanic Kosovo este condus de criminal de război și nu aparține familiei țărilor democratice.
Stat, v jeho ščele sú váleční zločinci.
Miloš Zeman, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse și pro-chineze, a repetat și astăzi prin purtătorul său de cuvânt că va încerca să obțină revocarea recunoașterii statului Kosovo de către Cehia. Ministrul ceh de externe, Tomáš Petříček, a spus însă tot astăzi că Praga n-are de gând să revină asupra recunoașterii statului Kosovo. Și Iranul a îndemnat astăzi Washingtonul să se distanțeze de cei care își doresc războaie, în urma demiterii consilierului pentru securitatea națională de la Washington, John Bolton. Reuters scrie că plecarea lui Bolton lovește în tabăra celor care, în capitala americană, îndeamnă la o politică dură față de Iran și deschide calea începerii de negocieri după mai bine de un an de tensiuni crescânde.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org, pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Șeful diplomației Chișinăului, Nicu Popescu, a fost în vizită la Moscova, prima în calitatea sa de ministru de externe al guvernului Maia Sandu. La Moscova, tocmai ce a fost sâmbătă, și președintele Moldovei, Igor Dodon, care a avut o întrevedere cu Vladimir Putin. Nicu Popescu avea pe agenda convorbiri cu omologul lui, Sergei Lavrov, cu politicieni ai Dumei de Stat și ai Consiliului Federației și cu reprezentanții societății civile. Popescu a spus că ultimii câțiva ani n-au fost ușori pentru relațiile moldoruse și a afirmat că vede vizita sa la Moscova drept începutul unui efort comun pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Șeful diplomației moldovene a reiterat, pe de altă parte, că prezența militară rusească în raioanele din stânga Nistrului încalcă neutralitatea Republicii Moldova. Relatează Ala Ceapai.
De 3 ani, un ministru moldovean de externe nu a fost în vizită la Moscova. Ultimul care a încercat să facă figurație diplomatică a fost Andrei Galbur în 2016, iar șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, nu a fost în Moldova din 2011. Prin urmare, unii califică drept o performanță vizita lui Nicu Popescu, altora li se pare că e dovada capitulării forțate de președintele socialist. Judecând după lista temelor de discuție prezentată la final în fața presei, Nicu Popescu a vorbit cu omologul său rus despre normalizarea relațiilor bilaterale, care în ultima vreme practic nici nu au existat decât pe linia prezidențială. Presa din Rusia relatează că încercarea de a dezgheța relațiile are loc după ce, cu eforturile Rusiei, Statelor Unite și a Uniunii Europene, s-a reușit debarcarea guvernării oligarhului Vlad Plahotniuc și instaurarea guvernării PSRM Blocul Acum, proces în care Rusia ar fi jucat un rol crucial. Ministrul de Externe Nicu Popescu a mers la Moscova pentru a pregăti o foarte probabilă vizită a prim-ministrei Maia Sandu, fiind însoțit de consilierul Maiei Sandu pentru politică externă, Vladislav Kulminski. La conferința de presă, Nicu Popescu a fost solicitat de un jurnalist rus să comenteze diferențele de viziuni din interiorul guvernării de la Chișinău asupra integrării europene a Republicii Moldova și a alinierii la NATO. Ministrul Popescu a spus cu fermitate că prioritatea Republicii Moldova este îndeplinirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care nu contravine comerțul liber cu CSI și îndeplinirea planului individual de cooperare cu NATO, pe care Chișinăul l-a semnat cu mulți ani în urmă. Subiectul transnistrian pare să fi fost unul prioritar în discuțiile celor doi miniștri de externe. Nicu Popescu a reiterat necesitatea evacuării trupelor rusești din stânga Nistrului. Pe de altă parte, Sergei Lavrov nu a ratat ocazia să sublinieze că trupele rusești și pacificatorii ruși și-au onorat sarcina de a garanta securitatea în regiune.
În Transnistria, cu eforturile militarilor noștri, vărsarea de sânge a încetat în urmă cu 25 de ani. De atunci, nicio împușcătură nu s-a auzit.
Lavrov a intervenit cu acest accent în contextul explicațiilor pe marginea promisiunii lansate recent de ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, de a se proceda la casarea munițiilor de la depozitul de la Colbasna. Lavrov a subliniat că toate acțiunile vor fi desfășurate în conformitate cu standardele de securitate ale Federației Ruse și cu utilizarea echipamentelor rusești.
Suntem convinși și viața arată că asta este o parte indispensabilă a eforturilor pe care le depunem pentru a reglementa problema transnistreană în cadrul unei republici Moldova integre, neutre și cu un statut special pentru Transnistria.
Nicu Popescu a salutat intenția Moscovei de a soluționa problema stocului de muniții periculoase pentru populația locală, dar și pentru regiunea întreagă. Ministrul a spus că e de la sine înțeles că nimeni nu e în drept să se opună din moment ce munițiile și armamentul aparțin Federației Ruse. Această afirmație a ministrului de externe este criticată de politologul Dionis Cenușă, care consideră că dreptul de proprietate asupra armamentului nu anulează principiul de suveranitate al țării, pe teritoriul căreia se află armamentul străin. Iată ce spune expertul despre încercarea de a dezgheța relațiile bilaterale moldoruse.
E mai degrabă o uniformizare a relațiilor Chișinăului cu Rusia, pentru că până acum noi am avut o politică externă foarte activă a președinției, care acum se extinde peste celelalte instituții, iarăși având în vedere că există și un interes din partea blocului acum, probabil de a exclude acei factori destabilizatori din politica externă.
Fosta guvernare democrată a avut o relație conflictuală cu Rusia. Situația s-a înrăutățit mai cu seamă după expulzarea mai multor diplomați ruși, declararea persoana non grata a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și interdicție de a intra în țară aplicate unor jurnaliști, artiști sau analiști politici din Rusia. Răspunsul Kremlinului nu s-a lăsat mult așteptat. Membrii fostului guvern aveau practic interdicție de a intra în Rusia, iar mai recent tribunale de la Moscova au deschis câteva dosare penale pe numele numele fostului coordonator al coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc. De altfel, în conferința de presă, Sergei Lavrov a sugerat că așteaptă de la noua guvernare restabilirea difuzării nestingherite a posturilor rusești de televiziune pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Procurorilor a publicat lista cu cei 7 candidați pentru funcția de procuror general al Moldovei, dar concursul anunțat pe 9 august este contestat de alianța PSRM acum aflată la putere, care pregătește amendarea legii prin care să se schimbe formula de numire a procurorului general. Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, declarase recent că inițiativa Consiliului Superior al Procurorilor ar fi, cităm, o sfidare și că această autoritate de autoreglementare a breslei procurorilor, cităm din nou, se crede mai presus de lege. De cealaltă parte, Consiliul Procurorilor spune că a respectat legea în vigoare. Va avea acest concurs un dezdonământ și când va fi votat o nouă versiune a legii care să declanșeze o procedură de alternativă? Sunt întrebări la care a căutat răspunsuri Valentina Basiul.
Printre cei care au depus dosarele figurează procurori care au condus Procuratura Anticorupție, Vsevolod Ivanov și Ruslan Popov, apărători de stat care s-au ocupat de reforme, trafic de ființe umane, combaterea spălării banilor, au gestionat Procuratura din Chișinău sau chiar Procuratura Generală, ca în cazul lui Igor Popa. Mulți dintre ei ar avea chiar sancțiuni disciplinare, iar unii au ajuns în vizorul presei din cauza problemelor de integritate. Oricât ar nega faptele ce le pătează reputația, perioada în care au instrumentat cauze și au fost manageri coincide cu cele mai răsunătoare dosare, precum spălătoria rusească și furtul miliardului, dar care au rămas mocnind în faza de anchetă. Într-un comunicat difuzat de CSP se spune că cei înscriși în concurs vor trece în următoarele zile proba testării la detectorul comportamentului stimulat sau poligraf, după care va avea loc interviul. Între timp, reprezentanții puterii spun că în cel mai scurt timp, poate în câteva zile, urmează să fie votat un amendament privind schimbarea modalității de numire a procurorului general. Președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Sergiu Litvinenko, afirmă că în textul legii vor trebui să fie trecute soluții concrete și reglementări privind concursul. De altfel, mai multe lacune legislative au ieșit la suprafață atunci când apăruse nevoia de a numi un procuror interimar în locul lui Harunjen. Ipotetic, până când legea din 2016 este în vigoare, președintele țării ar fi în drept, dar nu și forțat să numească candidatul selectat de Consiliul Procurorilor, dar Litvinenko exclude o asemenea variantă. În conceptul de reformare a justiției prezentat de ministra Olesea Stamate la sfârșitul lunii august, se spune că viitorul procuror general ar urma să treacă barajul unei selecții la Ministerul Justiției. Ulterior, lista de candidați urmând să fie propusă Consiliului Procurorilor, care va proceda la verificări și interviuri ca să facă propria alegere și să înainteze președintelui țării candidatura cea mai potrivită. Avocatul Valeriu Pleșca, în trecut procuror, nu crede că o comisie suplimentară de selectare a procurorului general va aduce schimbări de substanță așteptate în societate. După părerea juristului, trebuie verificați la capitolul integritate toți cei angajați în sistem, iar în fruntea instituției să ajungă oameni cu viziuni noi.
Ce am avut indicații neformale și dosare instrumentate strâmb. Avem arestări ilegale, dosare cu tentă politică, avem multiple dosare pe relații civile și sumedenii de antreprenori băgați în penitenciarul numărul 13. Avem percepția societății noastre referitor la procuratură.
Și directoarea Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției, Galina Bostan, este de părere că nu legea procuraturii este defectuoasă, ci funcționarea acestei instituții dă mari bătăi de cap. Care ar fi soluțiile? Acum specialiștii ar trebui să gândească mai larg decât numirea procurorului general, este convinsă Galina Bostan.
Poate eu, de exemplu, aș lua în calcul și versiunea adoptării unei legi speciale prin care fie suspendată acțiunea actualei legi cu privire la procuratură după un anumit termen care s-a considerat unul suficient pentru a reseta instituția procuraturii, să fie numit un procuror în care, de exemplu, să fie trei condiții obligatorii pentru identificarea procurorului: studii juridice, reputație ireproșabilă și notorietate. Să îi se acorde niște puterniciri speciale, astfel încât acest nou procuror să reseteze întregul sistem.
După părerea Galinei Bostan, persoana selectată în cadrul concursului anunțat de CSP, oricum nu are șanse să ajungă în funcția de procuror general în condițiile în care ultimul cuvânt aparține președintelui. Dar cetățenii ar trebui să profite de ocazie și să se pronunțe pe marginea activității candidaților care pretind funcția de procuror general, să scoată în față dovezi de natură să demonstreze că ar fi fost sau nu instrumentate dosare de natură politică. E de la sine înțeles, mai spune Bostan, că societatea este în drept să ceară rezultate și să formuleze reproșuri, deoarece, citez, plătește salarii destul de bune pentru procurori. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, un comentariu politic semnat de publicistul Vitalie Ciobanu și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu expertul Vladimir Socor despre evoluțiile internaționale legate de Republica Moldova și vom difuza și o relatare despre audierile de astăzi din Comisia Parlamentară condusă de Igor Munteanu despre privatizările controversate din anii trecuți.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Comentarul semnat de Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere este intitulat în această săptămână: este posibil un alt partid democrat după Plahotniuc?
Congresul al IX-lea, extraordinar, al Partidului Democrat, urma să limpezească apele într-o formațiune cu o pondere importantă în Parlament, după ce temutul său lider a părăsit pe ascuns și în mare grabă țara. O întrebare la care trebuia să răspundă Congresul este de ce un partid care a câștigat cel mai bun rezultat electoral din istoria sa a ajuns în opoziție. Întrebarea formulată de Pavel Filip, noul lider al formațiunii, era cu adevărat dramatică, dar conține și un răspuns nelipsit de un iz ironic. A ajuns în opoziție pentru că de data aceasta au fost alții mai vicleni. Înainte, PD era șmecherul care făcea jocurile, câștiga cu greu 15 mandate în alegeri, iar ulterior, prin operațiuni secrete, cu plicuri și dosare, obținea o majoritate parlamentară care nu reflecta voința alegătorilor. Puțini și-au imaginat că la Congresul Extraordinar din 7 septembrie vor avea loc dezbatere autentice, că vor fi analizate, lucid, fără menajamente, cauzele pentru care PD a pierdut puterea. Noul președinte a fost votat unanim, fără alternativă. Tot ce a răzbătut a fost setea de revanșă. Declarația politică a Congresului nu suflă o vorbă despre o reformă în partid. În schimb, avertizează societatea moldoveană asupra problemelor aduse de coaliția PSRM acum și invocă pericole externe, dar nu-i spune Rusiei pe nume, ce acuză blocul acum de duplicitate, pentru că și-ar fi trădat promisiunile din campanie și politizează instituțiile statului. Lista problemelor pe care Congresul PD a refuzat să le dezbată e mult mai gravă și mai substanțială decât declarația pe care presa a calificat-o ipocrită și demagogică. De pildă, nu s-a explicat opiniei publice de ce PD, care ne asigură că a fost și a rămas un partid pro-occidental, a blocat relația cu Uniunea Europeană, care a suspendat finanțarea Republicii Moldova. Congresul nu a condamnat marele atac la democrație, comis sub guvernarea PD, atunci când justiția a servit lui Plahotniuc, a invalidat rezultatele scrutinului din Chișinău, câștigat de Andrei Năstase. Congresul nu a discutat o chestiune flagrantă, și anume, de ce guvernarea PD nu a investigat furtul miliardului, pe care, dimpotrivă, a ținut să-l pună, printr-o lege votată urgent în Parlament, pe umerii poporului, iar pe Ilan Șor, principalul suspect și chiar condamnat în dosarul fraudei bancare, l-a protejat, încurajat să-și facă partid, să câștige primăria Orheiului și, ca o sfidare supremă, l-a propulsat în noul Parlament. PD nu și-a asumat nicio răspundere și nu a îngăimat niciun regret pentru contribuția sa decisivă la alegerea prorusului Igor Dodon în funcția de șef al statului. Nu și-a făcut mea culpa pentru cea mai odioasă faptă pe care a săvârșit-o guvernarea precedentă, expulzarea celor 7 profesori turci de la liceile Orizont, prinși și trimiși în temnițele lui Erdogan. Apoi e de mirare că nimeni n-a avut curiozitatea să întrebe la Congres de ce a fugit echipa operativă a partidului, Plahotniuc, Botnar, Iaralov, Andronati, Țuțu și pe unde hălăduiesc. Acum PD încearcă să se relanseze cu un nou lider, Pavel Filip, însă bănuiala grea este că Partidul Democrat a rămas supravegheat de fostul coordonator, aflat în refugiu. Pornind de la imaginea degajată de Congresul din 7 septembrie, Partidul Democrat pare departe de a avea capacitatea și mai ales justificarea morală de a se pretinde o soluție la revanșa Rusiei în Moldova. Cea mai potrivită formulă în care îl putem prinde este încremenirea în proiect și nu reforma internă, nu asumarea erorilor. E posibil un alt partid democrat după Plahotniuc? Ar însemna să ne imaginăm pe mucenicii PD-ului cu averile lor obscure, agonisite în anii grei de muncă pentru țară și de apărare a valorilor europene, intrați pe drumul Damascului. Și nu-i ușor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Mâine, echipa Europei Libere și invitații noștri în acest proiect vor fi la Cricova, unde vor vorbi despre umilirea prin lipsuri cu Larisa Turea, autoarea volumului Cartea Foametei despre foametea organizată în Moldova sovietică, și cu profesorul de la București, Dumitru Borțun, conferențiar universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative de la București. Întâlnirea va fi moderată de Eugenia Crețu și va avea loc la Biblioteca Publică din localitate la ora 13:30. În cadrul discuției va fi prezentat și un film documentar realizat în seria Pur și Simplu despre foametea din Moldova și un vox pop despre ce își amintesc oamenii din Chișinău despre cum se trăia în Moldova sovietică. Dezbaterea va fi difuzată live pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În România, de ieri, în urma votului Senatului României, fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu este președintele Senatului, înlocuindu-l pe Călin Popescu Tăriceanu, liderul partidului ALDE, din care face parte și Meleșcanu. Despre parcursul politic al lui Teodor Meleșcanu, înainte și după 1989, ne spune mai multe Sabina Fati.
Diplomat de meserie, Teodor Meleșcanu a știut să penduleze în politică în așa fel încât să cadă mereu în picioare. De multe ori s-a aflat în taberele mai reformiste ale partidelor pe care le-a frecventat. Această situare pare însă acum, după aproape 30 de ani de aventuri transpartinice, un perpetu joc bine controlat pentru putere. Plecat din PSD după alegerile din 1997, când această formațiune era considerată continuatoarea fostului Partid Comunist și pierduse pentru prima dată meciul electoral, Meleșcanu și-a făcut un partid Balama, un experiment care a revenit la modă în perioada în care era președinte Traian Băsescu. Partidele Balama, în forma lor românească, sunt bucăți rupte dintr-un partid mai mare, care folosesc ulterior pentru schimbarea majorității în Parlament sau pentru consolidarea puterii unui guvern sau altul. În cazul actual, Teodor Meleșcanu, care era numărul 2 în ALDE, a candidat la îndemnul PSD pentru președinția Senatului, pe care a și câștigat-o după ce Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a decis ieșirea de la guvernarea partidului și a renunțat să fie liderul Camerei Superioare a Parlamentului Românesc. Complicațiile din România au determinat PSD să se folosească de Meleșcanu pentru a-și demonstra legitimitatea majorității. În cazul în care Meleșcanu e dat afară din ALDE pentru mișcarea lui dizidentă, grupul ALDE din Senat se va desființa fiindcă nu are numărul minim de membri necesari. În 2012, Traian Băsescu îl propunea pe Meleșcanu, aflat atunci tot în opoziție, ca șef al Serviciului de Informații Externe. Glisarea lui între putere și opoziție a fost permanent un exercițiu de mers pe sârmă, pe care l-a executat fără să-și facă răni serioase. Teodor Meleșcanu a fost de 5 ori ministru, de 2 ori a fost șeful diplomației române, dar a ocupat cu diferite ocazii și portofoliile apărării sau justiției, plus cel de lider al serviciului de spionaj autohton. Are 78 de ani, o memorie prodigioasă și toate reflexele diplomatului de cursă lungă format în anii 60 ai secolului trecut. Fostul diplomat Mircea Răceanu, descoperit de securitate la începutul anului 1989 că spiona pentru americani, a scris în cartea lui Infern 89 că Meleșcanu ar fi fost ofițer al spionajului de la București. Informația nu a fost niciodată confirmată oficial, dar înainte de 1989, mulți diplomați trimiși la misiuni în afară lucrau și pentru Direcția de Informații Externe, care era departamentul de spionaj al securității lui Ceaușescu. Meleșcanu avea toate datele să fie recrutat, mai ales că după ce a terminat Facultatea de Drept din București, a urmat 2 ani de studii postuniversitare în relații internaționale. După ce le termină, la doar 25 de ani, este angajat la Ministerul de Externe în 1966 și trimis aproape urgent la Geneva, oraș descris în epocă drept orașul spionilor, fiindcă acolo era cea mai importantă instituție internațională din Europa, Organizația Națiunilor Unite. La Geneva face Institutul de Înalte Studii Internaționale, apoi obține doctoratul în relații internaționale, o modalitate de a întâlni oameni interesanți pe care îi așteaptă o carieră diplomatică de luat în seamă pentru orice serviciu secret în căutare de surse.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
În timp ce la București, sub egida și cu încurajarea echipei de organizatori ai festivalului George Enescu, o casă de licitație se străduie să împrăștie cât mai bine în lume piese de patrimoniu național, între care scrisori, fragmente de partituri și fotografii originale neștiene, ca și cum muzeelor românești le-ar prisosi, în Germania, conservatorii patrimoniului se dau peste cap în a atrage colecții și donatori capabili să le consolideze prestigiul și bogăția depozitelor. Ultima expoziție vizitată la Muzeul de Artă și Științe Naturale din Wiesbaden, capitala landului Hesse, dedicată colecției Art Nouveau a lui Ferdinand Wolfgang Ness, o demonstrează cu prisosință. Donația făcută de Ness în martie 2017 este expusă acum pe o întreagă aripă restaurată specială a muzeului din Wiesbaden, care pune în valoare, într-o prezentare inteligentă, cronologică și pe țări, circa 570 de obiecte, între care piese de mobilier, sticlă, ceramică, lămpi, picturi și obiecte din argint. Prin numărul pieselor expuse și, nu în ultimul rând, frumusețea lor spectaculară, artistul care se detașează în colecția Muzeului Wiesbaden este de departe Emil Gallé, cunoscut mai bine grație lămpilor sale Art Nouveau, astăzi contrafăcute la scară industrială. Născut la Nancy în 1846, în familia unui comerciant cunoscut de obiecte de cristal și porțelan, Emil își completează studiile după bacalaureat la Weimar, unde aprofundează cunoașterea limbii germane, a botanicii și mineralogiei și, în subsidiar, a muzicii, de care va fi pasionat întreaga viață. În 1877, Emil Gallé prelua conducerea întreprinderii familiei sale, din ce în ce mai cunoscut grație inovațiilor sale și premiilor ce se înlănțuiau la diversele saloane de artă și expozițiile universale. Gallé primește titluri de cavaler, apoi ofițer, iar în 1900 de comandor al Legiunii de Onoare. Se stingea din viață, onorat, în decembrie 1902, lăsând în urmă o întreprindere de familie prosperă și, mai ales, faima unuia din cei mai mari artiști ai mișcării Jugendstil sau Art Nouveau. Ceea ce este mai puțin cunoscut nespecialiștilor este atitudinea sa permanentă de artist angajat în cele mai diverse cauze politice ale timpului, cea mai faimoasă fiind afacerea Dreyfus, declanșată în 1894.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 12 septembrie a ziarului de gardă puteți citi un articol despre carențele din sistemul de sănătate care cauzează decesul pacienților pe patul de spital. Am abordat cazul copilului de 8 ani de la Rezina, care a decedat în februarie curent. Un caz care a reamintit opiniei publice despre lacunele din sistemul de sănătate, dar și despre imperfecțiunea legislației. În paginile ziarului de mâine găsiți și un articol despre donațiile americane pentru reabilitare și dare în exploatare a 10 sisteme centralizate de irigare, amplasate în localitățile de pe malul râurilor Nistru și Prut. Agricultorii din zonă spun că renovarea sistemului de irigare le-a deschis noi posibilități, dar, în același timp, susțin că se confruntă cu probleme generate de conlucrare deficientă cu autoritățile. La paginile dosar găsiți povestea unei profesoare de la Gimnaziul Corșova din raionul Dubăsari, care a acționat în judecată instituția în care a activat de peste 20 de ani, pe motiv că ar fi fost demisă ilegal.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.